No Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1,8 miljardu eiro apmērā, teju piekdeļa, jeb ap 300 miljoniem paredzēti, lai modernizētu un padarītu videi mazāk kaitīgu galvaspilsētas satiksmes sistēmu. Viens no lielākajiem ieguldījumiem būs padarīt ērtāku pārsēšanos no pasažieru vilciena uz sabiedrisko transportu. Kā skaidro Rīgas domas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības, tagad galvaspilsētā dzelzceļa tīkls nav savienots ar sabiedrisko transportu.
Tādējādi mēs nevaram cerēt, ka sabiedriskais transports tiks izmantots, piemēram, kādam pierīdzniekam, kurš grib atbraukt uz Rīgu un par Rīgu pārvietoties. Plānots mobilitātes punkti vai pārsēšanās punkti tieši no pasažieru vilciena uz sabiedrisko transportu. Nu, tu, piemēram, atbrauc uz Zemitāna staciju, izkāp no vilciena, ar eskalatoru uzbrauc augšā uz Zemitāna tilta un tālāk jau brauc, piemēram, Rīgas sabiedrisko transportu.
Plānots arī izveidot metrobusa līniju, pa kuru kursēšot dabai nekaitīgs transports. Maršrutu iecerēts izveidot no Zemitāniem līdz Dreiliņiem. Savukārt, lai savienotu centru ar Pierīgu, plānots uzbūvēt arī velojoslas vairāku 10 kilometru garumā. Minētos darbus plānots realizēt līdz 2026. Gadam. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no jaunās vienotības norāda, ka lielu izaicinājumu jāuzņemas kompānijai Rīgas satiksme, kas turpina cīnīties ar dažāda veida problēmām, piemēram, uzņēmumam draudot valsts ieņēmumu dienesta uzrēķins par to, ka iepriekšējos gados bija nekorekti maksāti nodokļi. Pulks izsakās, jaunajā mobilitātes sistēmā, sinhronizējot sabiedriskā transporta tīklu ar pasažieru vilcienu, Rīgas satiksmei grūtības sagādās cilvēku paradumi.
Cilvēkiem patīk, ka viņš iekāp vienā transporta līdzeklē un tad viņš aizbrauc ar to līdz galam. Tas, protams, arī vēl saglabāsies, bet ja gribēs visu to pātrināt, tad parādīsies vēl papildus mobilitātes rīki, kā es nezinu, elektroskrējriteņi, divriteņi. Tā ir tāda uzskatu maiņa, kas arī es pieņemu, nav viegli varbūt arī pašam uzņēmumam, bet nu, es domāju, ka mums nav cits izējs.
Opozīcijas frakcijas Saskaņa deputāts Andris Morozovs koalīcijas iecerēto vērtē negatīvi, norādot, ka informācijas par to, kā satiksmes sistēmas uzlabošanai plānots tērēt 300 miljonus eiro, ir ļoti maz.
Tas liecina par nekvalitatīvo attieksmi par naudas izmantošanu. Te īsā laikā atnāks ļoti daudz naudas, bet kapacitātes priekš tā, lai mēs to naudu kvalitatīvi varētu izmantot, viņas nav. Un šīs gads parāda to, ka pagaidām nekas neuzlabojas, bet tikai pasliktinās.
Morozovs pauš. Pirms ķerties klāt satiksmes sistēmas uzlabošanai, ir jāpabeidz daudzi citi darbi. Viens no tiem ir nesakārtotie tilti, kas cilvēkiem sagādājot daudz nērtību. Koalīcija gan piekrīt, ka galvaspilsētā ir jārisina daudz problēmu, taču norāda, vairums no tām ir pārmantotas no iepriekšējās domas vadības. Ķirsis skaidro, ka vairāku satiksmē nozīmīgu tiltu atjaunošanai nāksies tērēt pašvaldības līdzekļus, jo Eiropas līdzfinansējumu tam neizdevās iegūt. Lai atjaunotu vairogu pārvadu, vanšu, zemitānu un gaisa tiltu, dome valdībai esot lūgusi ārkārtas aizdevumu 115 miljonu eiro apmērā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.